Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә қамаудағы күйеуімен алғаш рет жүздесті. Адам саудасының құрбаны болған қазақстандық азаматша басынан кешкен оқиғалар туралы әңгімелейтін болады. Шетел қазақтар айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Монғолияның еңбек сіңірген ұшқышы Таштуан Түтейұлымен сұхбат жүргіземіз. Қазақстанда саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті дейді сықақшылар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар, ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қырғызстан өз жерінде Ресейдің қосымша күштерін орналастыруға келісті. Осы жөніндегі меморандумға сенбі күні Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев пен Ресей президенті Дмитрий Медведев қол қойды. Шолпан атада жасалған меморандумға сәйкес Ресей контингентінің көлемі батальонға дейін жеткізілуі мүмкін. Қырғызстан астанасының сыртында Ресейдің Қант әуе базасы бар, алайда Мәскеу елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында да тағы бір базасын ашуды көздеп отыр. Жұма күні Ыстықкөл жағалауында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттердің басшыларының бейресми саммиті өтті. Басқосуда мемлекет басшылары ұжымдық күштердің жедел реттеу қызметінің мәселелерін талқылады. Сонымен қатар ғаламдық қаржы дағдарысы мен халықаралық қауіпсіздік мәселесіне қатысты, сондай-ақ Ауғанстандағы жағдай жөнінде пікір алмасты. 1992 жылы құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының құрамына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері кіреді. Америка Құрама Штаттары Қырғызстанда өткен президент сайлауына байланысты алаңдаушылық танытты. Бішкектегі ақш елшілігінің мәлімдеуінше сайлау үдерісінде оң элементтердің болуына қарамастан ақш тәуелсіз бақылаушы топтардың сайлау Қырғызстанның халықаралық міндеттемелеріне сай болмады деген пікірмен келіседі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы шілденің 23-ндегі сайлауды айыптап, дауыс берулерде бірқатар заң бұзушылықтар орын алды деп мәлімдеген болатын. Сайлауда президент Құрманбек Бакиев 85%-дан көбірек дауысқа қол жеткізіп қайта сайланды. Мәскеу полициясы үкіметке қарсы заңсыз шеруді ұйымдастырмақшы болған 47 адамды қамауға алғанын хабарлап отыр. Полиция баспасөз хатшысы Жанна Ажимининаның мәлімдеуінше, сенбі күні сондай-ақ тіркелмеген ұлттық большевиктер партиясының негізін қалаған Эдуард Лимонов тұтқындалған. Наразылық шарасын ұйымдастырушылар полицияны билігін асыра пайдаланды деп айыптап, шерулерін жалғастыратындығын мәлімдеді. Ресей егер Грузия Кавказдағы арандатушылық әрекеттерін жалғастыра беретін болса, оған қарсы күш қолдануы мүмкін екендігін ескертті. Қорғаныс министрлігі бұл мәлімдемесін Ресей-Грузия соғысының бір жылдығы қарсаңында жариялап отыр. Аталған министрлік сондай-ақ соңғы күндері Грузия оңтүстік Осетияға бірнеше рет оқ пен гранатты атты деп айыптап отыр. Грузияның бұл жікшілдік аймағын Мәскеу тәуелсіз мемлекет деп мойындаған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Ирактың Хила қаласындағы сунниттердің мешіті жанында бомба жарылып, кемінде екі адам жарақат алды. Осыдан бір күн бұрын Бағдатта шииттердің мешіттеріне қатарынан 5 шабуыл жасалып, кемінде 29 адам қаза тапқан болатын. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша сайлауға байланысты наразылық шараларында тұтқындалған адамдарға қатысты сот сенбі күні басталған. Фарс ақпарат агенттігінің мәліметінше сотқа тартылып отырған 100 адамның арасында бұрынғы вице-президент Мухаммад Али Аптахи және бұрынғы сыртқы істер министрі Мухсен Аминзадех пен тағы басқа бұрынғы шенеуніктер бар. Оларға зорлық-зомбылық әрекеттеріне түрткі болды, толқуларға қатысты, билікке қарсы топтармен байланыста болды деген айыптар тағылып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда сотқа тартылып отырған реформашыл тұлға Мухаммад Али Аптахи маусым айындағы сайлауда заң бұзушылықтар болмады деп мәлімдеді. Ирактағы күрд ресмилерінің мәлімдеуінше Иран екі американдықты тұтқындағанын растаған. Әлгі ақш азаматтары Иран жеріне заңсыз өтіп кеткен. Бұл туралы күрдтер аймағы үкіметінің Вашингтондағы өкілі Қубат Талабани Associated Press агенттігіне хабарлады. Қамауға алынған американдық туристер жұма күні Ирак шекарасындағы Халабджа қаласына барған болатын. Сенбі күні НАТО-ның жаңа басшысы ресми түрде өз қызметіне кірісті. НАТО бас хатшысы Ябде Хоопсхефер өз лауазымын Данияның бұрынғы премьер-министрі Андерс Фог Расмуссенге тапсырды. Қызметінен кетіп жатқан Схефер НАТО-ны 2004 жылдың қаңтар айынан бастап басқарған болатын. Бұл уақыт аралығында НАТО әскери одағына мүше мемлекеттердің саны 28-ге жетті. Ауғанстанда ақштың екі сарбазы мерт болды. Шілде айында бұл елде шетел күштерінің кемінде 71 мүшесі, олардың ішінде 41 ақш жауынгері қаза тапты. Ал бұл екі арада Фарах өлкесінде Талибан бүлікшілері сайлауға қатысты құжаттар алып бара жатқан көлікке шабуылдап 4 сарбазды өлтірді. Біріккен ұлттар ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес, Ауғанстанда қаңтардан маусымның аяғына дейін 1013 қарапайым азамат қаза тапқан. Бұл өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 24%-ға жоғары. Қарапайым халықтың қаза болуына негізінен Талибан кінәлі дейді бұл баяндама. Еуроодақ ресмилерінің айтуынша Украина газ тасымалдау желісін жетілдіру мақсатында алдағы 18 айға 1,7 миллиард доллар қарыз алмақшы. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабымғожа таныстырды. Әуе толқынында Азаттық радиосы, студияда мен Саида Бабымғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә қамаудағы күйеуімен алғаш рет жүздесті. Адам саудасының құрбаны болған қазақстандық азаматша басынан кешкен оқиғалар туралы әңгімелейтін болады. Сондай-ақ, шетел қазақтар айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Монғолияның еңбек сіңірген ұшқышы Таштуан Төтеуұлымен сұхбат жүргіземіз. Сондай-ақ, Қазақстанда саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті дейді сықақшылар деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше, азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі парақшамыз azattiq.org. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә жұма күні қамаудағы күйеуімен алғаш рет жүздесуге мүмкіндік алды. Қазақстандағы уран көздерін сатып жіберген деген күдікпен мамыр айында ұсталған топ-менеджер қазір Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Жолығу рұқсатын енді ғана алған Жәмилә Жәкішева кездесуден соң журналистерге күйеуінің денсаулығы күрт нашарлап кеткендігін және оны ауруханаға ауыстыруды сұрағандығын жеткізді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Кездесуде 40 минут болған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішеваның сөзінше, қамауда отырған Мұхтар қатты арықтап кеткен. Мұның немен байланысты екенін мен білмеймін деді ол. Бірақ Мұхтардың сөзінше 3 рет жедел жәрдем келген. Мұхтар басым ауырады деп шағымданады деді Жәмилә Жәкішева. Сондықтан мен тиісті органдарға хат жазып, Мұхтардың денсаулығын тексеріп, ауруханаға жатқызуды сұраймын деді ол.
Он очень сильно похудел. С чем это связано, я не знаю. Он сказал, что была скорая помощь, что у него бывают головные боли. То есть я все равно буду писать письмо о том, чтобы сделали медицинское свидетельствование и просить его госпитализации. Знаете, когда человек в 3 раза скорую вызывают, это уже ненормальное здоровье.
Жәмилә Жәкішевінің пікірінше, камерада отырған кезде және ештеме білмейтін кезде психикалық қысым бәрібір болады. Және Мұхтардың денсаулығының ақауы болған ол сәуір айында дәрігер қарауында болды. Камерада отырғанды тіпті дені сау адамды көтере бермейді дейді Жәкішева.
Когда вы сидите в камере, когда вы ничего не знаете, психическое здоровье и давление все равно есть. А когда у человека есть предрасположенность к этому, а у него действительно она была и в апреле месяце он был на обследовании, здоровый человек не каждый выдерживает такое.
Және Жәмилә Жәкішеваның сөзінше, ол Мұхтармен қылмысты іс жағдайы бойынша келіс сөз өткізе алмады. Мен кірер кезде, егер де іс бойынша сұрақ қойылса, кездесуді дереу тоқтатамыз деген ескерту алдым дейді ол.
По делу ничего, то есть это, когда я заходила, то есть это было главное условие. Если как бы какой-то вопрос по делу, то, соответственно, как бы сказали, что сразу будут прекращать свидание.
Ал Алматыдағы баспасөз мәжілісінде оппозициялық коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдин және тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Жәкішевпен орын алған оқиғаны мүлікті бөлісу деп бағалады. Қазақстан президентінің екінші күйеу баласы Темір Құлыбаев барлық ұлттық компанияларды басқарып отыр дейді олар. Енді тек Қазақстан байлығы ғана емес, ұлт қаймағындағы кадрлар да жойылып жатыр дейді олар. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров баспасөз мәжілісінде мәлімдегендей, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ. Және Жәкішевтің тұтқындалуы БТА банктің басшысы болған Мұхтар Әбіләзов немесе президенттің бұрынғы күйеуі боласы Рахат Алиевке қатысты емес деді ол. Ал кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында Жәкішевті ақтап жазатын материалдарды Жәкішевтен қаржы алған адамдар ұйымдастырып отыр деді ол. Еске салсақ, оппозициялық Республика газетінің жазуынша, Жәкішев БТА банктің бұрынғы басшысы Әбіләзовпен дос болған, сондықтан оған осындай қуғындаулар жасалып жатыр деп болжамдайды басылым. Қалай болғанда да, Жәмилә Жәкішеваның сөзінше, Мұхтарда қазір ешқандай адвокат жоқ. Мемлекеттік құпияға жақындығы болмайды деген себеппен Мұхтардан аластатылған адвокат Данияр Қанафиннің сөзінше, ол іс бойынша әзірге ештеме айта алмайды. Себебі бұл іс бойынша мен заңды қорғаушы бола алмай жатырмын дейді Қанафин.
Ну, по обстоятельствам дела я тоже ничего сказать не могу, поскольку меня не допускают в качестве защитника по этому делу.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаев та қызмет бабын пайдаланды деген баппен қамалды. Оның әйелі Сара Сағындықованың сөзінше, оған кездесуге рұқсат берілмеді. Бірақ күдікті күзетшіге адам құқығын қорғаушы Жеміс Тұрмағанбетов кіріп шыққан екен. Оның сөзіне сілтеме жасаған Сара Сағындықова жолдасының денсаулығы да күрт нашарлап кетті дейді.
Жаңа Талғаттың айтқаны, кішкене ауырып қалған, ауырып қалғанда ол үйден кеткенде, майда кеткенде, айдан-аяғында ауырып кеткен. Значит, осложнение. Мен ойлаймын, воспаление легких болып отыр, или бронхит болып отыр, осложнение болып. Потому что сөйлеп отырғанда кеудесінде сырылдайды. Өзінен ол өйтіп ауырмайтын. Значит, мына жерде осложнение болған оған. Сонда дәрі сұраса адамдардан ол дәрі бермейтін көрінеді, бірақ условиясы бар, дәрісі бар, медицинасы бар дейді. А бірақ Талғат ешкім қарамаған.
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев Қазақстанның уран кен орындарының 60% мемлекет қадағалауынан шығарып алып, өздері жасаған фирмаларға арзанға сатып жіберген. Осылайша миллиардтаған доллар пайда тапқан. Бұл туралы комитеттің баспасөз хатшысы Бекназаров және комитеттің тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлаған. Бірақ Жәкішевтің өзінің көзқарасы журналистерге мүлде жеткізілмеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бүгінде адам саудасының құрбанына айналып, опық жеп қалатындар жұмыс іздеймін деп жүріп торға түсетіндер ғана емес, тұрмыс құрып, ана болсам деп жар таңдағысы келетін жас қыздар арасында да жиі кездеседі екен. Алматы қаласында жыл басынан бері адам саудасына қатысы бар деген күдікпен 120 адам тергеуге алынған. Оның ішінде 11-іне жеңгетайлықпен айналысқан деген айып тағылып отыр. Ал адам саудалады деген күдікпен қаралып жатқан қылмыстық іс біреу ғана. Өткені алдауға түсіп, ары тапталғандардың бәрі бірде заң орындарына шағымдана бермейді. Олардың көбі басынан өткен жағдайды жабулы қазан күйінде қалдырады. Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері солардың бірі. Адам саудасының құрбаны болған қазақстандық азаматшаның басынан кешкен оқиғаларын өз аузынан жазып алған Азаттық тілшісі Қарлығаш Тұрғынбекқызы микрофон алдында.
Ол Азаттыққа берген сұхбат барысында өзінің атын өзгертіп беруді өтінген болатын. Света Алматыдағы мейрамханалардың бірінде даяшы болып жұмыс істеген екен. Сол мейрамханада Ташкенттен келген бір жігіт жұмыс істеген. Оқиға жігіт Ташкентке апарған күннен басталды дейді ол.
Мен мейрамханада жұмыс істейтін. Өзім жақсы семьядан шыққан қызмын. Сол мейрамханада Ташкенттен келген бір жігіт жұмыс істейтін. Жігіт сол мейрамханада шашлық пісіретін. Сонымен сол жігітпен мен көңіліміз жарасып, үйленуге бел будық. Мен әке-шешесімен таныстыруға Ташкентке алып кетті. Былайша айтқанда, менің өзімнің әке-шешем тұрмысқа шығуға қарсы болды. Бірақ мен бой бермедім. Сол жігітпен Ташкентте тұрып өмір сүруге бел будым. Сонымен біз Ташкентке бардық, сол жақта тұрдық. 4 ай тұрып келдім.
Қазақстанға қайта оралу Светаның арманына айналған. Қызды құл ретінде жұмсаған, ақша талап етіп, жөзекшілікке итермелеген екен. Үйдің барлық тірлігімен ақша табу Светаның мойнында болған көрінеді. Светаның айтуы бойынша, мен үшін бәріне барасың, бұл Қазақстан емес, сен ешкім танымайды дегенді айтқан.
Кейіннен ұрыс керіс айқай-шудың арқасында жырасып келдім. Бірақ шындығын айта кетейін, мен сол жігітке үйленген сияқты болдым. Бірақ та мен сол Ташкенттен кететін кезде ол маған кедергі жасаған жоқ. Ол мені бірақ алдап саған. Ол мен тек қана пайдалану үшін ғана сол жаққа апарған сияқты. Мен осындай қателік басымнан өткеніне өкінемін. Ташкентке күйеуге шыққаныма, сол жігіттің артынан әке-шешемді тыңдамай кеткеніме, енді бұндай қателік жасамаймын деп ойлаймын.
Света Ташкентте 4 ай турган экен. Алайда Казакстанга оралганда болгон жагдайды жарыя эткиси келген. Алайда ар намысым жибермеди. Онун үстүнө мен мындай жагдайга тийиштүү орундарга барып, шагымданганда калган өмүрүмө балта шабатынымды түшүндүм. Сондуктан эч кимге тиш жарып айтпадым. Бирок башка кыздар осындай жагдайга дуушар болмаш үчүн басынан кешкенимди силерге айтып бердим, деди ал. Биз осы маселеге байланысты Алматы қаласындағы ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы Нұрбақыт Набиевтің пікірін білгенді жөн көрдік.
Адам саудасымен айналысқан адамдармен сөзін деген жаңағы жеңгетайлықтар мен қыздар көшеде тұрған олардың бәрін біз алып кеп өзіміздің арнайы есептерге алып сол есептерге қойып соны жаңағы қабылдап тарату жаңағы көші-қон полициясына береміз. Былай жұмыстар көп қой соны деген әр направлениесі арқылы 120 адам алып келдік жаңа жеңгетайлықпен айналысады қалған 109-ын через миграционный полиция арқылы көші-қонына бердік қабылдап тарату А так бір адам сату фактісі болған дело қазір полицияда жатыр.
Ағымдағы жыл басынан бері адам саудасы үшін 7, оның ішінде кәмелетке толмағанды саудалаған үшін 4, ал адам ұрлаған және пайдалану мақсатында бас бостандығынан заңсыз айырған үшін 2, жеңгетайлық жезөкшелікпен айналысуға арналған притон ұстаған үшін 35 қылмыстық іс қозғалып тергелуде. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қырғызстан өз жерінде Ресейдің қосымша күштерін орналастыруға келісті. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми саммиті аяқталды. АҚШ Қырғызстандағы президент сайлауына байланысты алаңдаушылық танытты. Мәскеу полициясы үкіметке қарсы шеруді ұйымдастырмақшы болған 47 адамды қамауға алды. Ресей егер Грузия Кавказдағы арандатушылық әрекеттерін жалғастыра берсе, оған қарсы күш қолдануы мүмкін екендігін ескертті. Иран 2 американдықты тұтқындады. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары Айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Монғолияның еңбек сіңірген ұшқышы Таштуан Төтейұлымен сұхбат жүргізетін боламыз. Сондай-ақ Қазақстанда саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті дейді сықақшылар деген тақырыппен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға шетел қазақтары айдарымен берілетін кезекті хабарымызды ұсынғалы отырмыз. Монғолия қазақтарының арасынан шыққан тұңғыш генерал Мүдәрісұлы Зайсанов туралы әңгіме баршаға аңыз болып жеткені белгілі. Білетіндердің айтуы бойынша ол есі қазақтан шыққан тұңғыш генерал көрінеді. Өткен ғасырдың 30-шы жылдарының орта шенінде Монғолияда 11 адамға генерал атағын береді, соның ішінде Зайсанов та болған екен. Ол Монғолиядағы қазақтардың арасынан шыққан тұңғыш ұшқыш. Ол кісінің ұшқыш болуы да кездейсоқ болған. Зайсановтың немере інісі бүгінде отставкадағы подполковник, Монғолияның еңбек сіңірген ұшқышы Таштуан Төтейұлы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Ол кісінің айтуы бойынша Зайсанов Монғолияға Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданынан 10 жасында ауып барған екен. Ата-анасы ақ пен қызылдың қырғыны кезінде оққа ұшыпты. Алтайдың арғы бетіне келген жетімекті Райысқан деген кісі бауырына басып адам еткен екен. Бұл кезде Монғолияда да жаңа мизам орнап, халықты жаңаша сауаттандыру ісі жаппай қолға алынып жатқан. Зайсановты Қобда қаласына мал дәрігерінің мамандығы бойынша оқуға аттандырады. Сосын Ресейдің Тамбов қаласына атты әскерлер даярлайтын оқуға түседі. Бұл оқуын аяқтағаннан кейін оның жолы ұшқыштар мектебіне түскен екен.
Ұшқыштарды керек болады, тіл білмейді ақ монғолдар. Сонан кейін ойбай осындай жайсынап деген енді билік тауысып жатыр. Сонан кейін жайсынапты содырға тілмашыға беру керек деп алып барады емес пе? Сонан кейін тілмашыға барып жүріп, ана ұшқыштардан бұрын ұшқыш болып тауыса келеді. Ойбай ана ұшқыштармен бірге келеді, аттастырып алып жайынды қалады. Гагарин академия өткіздімізді. Сонан кейін 50-ді бітірді. Ол кезде Гагарин академия емес, академия Монин деген. Сонан кейін мен оны неметкенде, мен өзім Гагарин академиясында оқыдым. Гагарин қазір космонавтардың ізбезінің көріп дейді мізді. Сонан сол Москвада 45 км тоғайдың ішінде ол оның басшылығында Мазайский, оның басшылығында Сюрковский деген екі аэродром бар ара. Космонавтардың бағытында. Оның басшылығында біздің академия бар. 63-ден бастап өзі 83 жылға дейін орыстар әскерін әзаққа төгіп, ең алдымен Қытайды жауды бірақ, оның кейін бізге пәлеғлет деп. Сонан кейін ұшқыштар тауысу оңай истребительдерде 3-4 ай оқып күні шыға келеді.
Дейді Таштуан Төтеуұлы ағасы жайында. Таштуан аға өзі осы академияда білім алған екен.
69 жылы әсі күшпен ішінде мен бар. Ой, бұл сен барасыз, қайтпен. Қазақ академиясына бардық, сонда математиканың мұғалымы бір мұғалым бар екен. Әлі Жайсынап бар ма? Жайсынап деген сонда әдемі кісі болған. Мәрусия екеуі мұны үйде болады, мұны жерде үйде болады. Әлінің бәрін айтып отырмыз да.
Зайсанып Қалқиын қолдағы Жапонияға қарсы Советтер одағы мен Монголияның ұйымдастырған соғысында истребитель ұшқыш ретінде қатысып, жан қиярлық ерлік көрсетеді. Оның бұл ерлігіне сүйсінген Сталин өз қолымен төсіне Қызыл жұлдыз орденін қадаған.
Өзімізге бірден 9-ге дейін оқып жүріп, соның кейін Ұланбатырда дайындық мектеп деген болды. Қайтқанда сыртқа оқуға жіберді. Біздің алдымызда 4-5 бала кетті. Оның кәдімгідей бөлек жатағы бар. Стипендиясы бар. Екінші жылы мені жіберді мектептен. Партуада. Соған барып дайындық мектебін оқыдым. Ол кезде жайсынып пенсияда. Соның кейін қай барып тұрым, оныншында тауысып алып сын беретін болды. Сынды алып алып бір балаға 3 мектеп береді. Соған мен кіріп кеттім. Соның кейін үйге барып едім. Ай бөліс алдың ба деп алдым деп сөйттім. Неме бөліс алдың деп сөйтті. Әр үшеуін айтыпсы бедім. Әй сен мына қағазды артып барып ертең аяз жердегі сыртында мылтық ұстаған кенжалы бар сондай әскерде тұратын нақияны бәйір болды ғой дамаа. Мен соның бері жағындағы есігіміз екінші есіктің алдында әскер тұрады. Соған сенің дұрысы деген қолымда бар. Сол мына қағазды апарып бер деп сөйтті. Сол күні не болса деген барайын деп барып едім, не қылып жүрсің деп әскерге едім, осындай сенің дұрысы деген қорындаға кірейін деп едім деп сөйтіп едім. Қоғыздағы деп айналдыратын ұтыс бар, сырылда сөзіп еріп жүрсім, ең астыңғы үйде барыппын өз жайсына. Барсам, соған барып едім деп отырды, алдыгінде не қылып жүрсің деді. Осыдып жайсына жібертіп сөйтті мен мұңғылты біліп тұрып.
Сөйтіп Мәскеуден 360 шақырым қашықтықта орналасқан Рязан облысының Сасова қаласындағы азаматтық авиация училищесінде 3 жыл оқыдым. Қызығы осы училищені Монголиядан алғашқылардың бірі болып мен оқысам, балам Есболат соңғысы болып бітірді. Балам бітірген жылы бұл оқу орны да жабылды, дейді Таштуан Төтеуұлы. Бұдан кейін 9 жыл бойына Монголияның батыс аймақтары Баян-Өлгей, Упсы, Ковда қалаларына 12 кісілік Ан-2 ұшағымен қатынап жүреді. Ал 68-ші Ұланбатырға келіп Ан-24, Ан-26, Ан-30 самолеттермен ішкі рейстерде ұша бастайды. 1969 жылы Мәскеудегі Гагарин академиясына жол түскен ол, кезінде жасаған бір ерлігінің арқасында Монголияның әуе күштеріне қызмет атқаруға мүмкіндік алғандығын айтады.
Ауданың бір самолеті сол көксіметі жұмыссыз болып мен өлмейден кеп екі рет қолдан бұлғыны ұшып отырмын емес. Бір күнде қысқа күн сонан кейін яқ маршрутпен депті мектімді қайда ау деп өзі 2 сағаттай ұшады. Енді екі ортада бірақ соның жәнінен тура соғып келе жатқанда жалғызы кісі бар артында әшейін аяқ астында түтін шықты самолеттің ішінде. Соның арасында болған жігіттеріміз әшейін бірақ түтін жауыпты да алдыңға жер көрінбей әлі алдындағы терезелер бар емес, осының бәрі шейін мас болды. Соның кейін оны бұлай өртеледі екен деп сол әлі бұрын байқап жүретініміз әлі жемен жүретініміз осында бір жыра бар. Мен не болса да осыған түсейік кесті болып барады. Соның кейін сол жерге жер көрінбейді, не болса да деп осында деп түстік. Түскеннен кейін әшейін самолеттің алыс шығып жүр, шығып жүр, шығып жүр, бір жерге барды. Компасқа тірелген деп барып тұра қалды.
Ертеңінде 11 сағат кезінде көмекке бір самолет келді, бірақ біздің бұдан ұшып шыға алатынымызға сен алмай тұр. Мен ұшақтың бөлшектері келгеннен кейін оны салып алып ұшып шығамын дедім сеніммен. Астымыз құз, тәуекелмен күшке салып шығып кеттік. Оған дейін менің Ұланбатырға баруыма рұқсат бермей жүрген еді. Бұл жолы алтын медальмен марапатталып Ұланбатырға жұмыс істеуге жолдама алдым, дейді ол. Таштуан Төтеуұлы Монголияның әуе күштерінде 10-ға жуық қазақтың қызмет ететінін айтып отырып, оның төртеуі бір әулеттің адамдары екендігіне тоқталды. Балам Атамның үлкені Әуезбен кенжесі Исполат менің жолымды қуып ұшқыш болды. Бүгінде үлкені Монголияның әуе күштерінде істесе, кішісі Ағылшын мен Жапонияның бірлескен бизнес фирмасында бас менеджер және экипаж командирі. Әні Мәсет те заманауи технологияларды меңгерген, аэробуспен ұшады. Немерем ұшқыштар даярлайтын алғашқы баспалдақтан өткен, енді Америкаға оқуға аттанбақ дейді отставкадағы подполковник. Яғни Тәшкен ақсақалдың отбасын ұшқыштар ұясы деуге әптен болады. Есенгүл Қапқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда тәуелсіздік алғалы бері саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті дейді сықақшылар. Олардың пікірінше биліктің әрекетін әжуалайтын әңгімелер жазылып жатқан күннің өзінде олардың жариялануы сирек кездеседі. Бұл туралы Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Саясат туралы сөз қозғағанда жұртты жалықтырып алмас үшін әзілді ұтқыр қолдану керек. Қазіргі сықақшылардың осал тұсы да осы дейді сатирик Үмбетбай Уайдин. Ол қазір саяси сатира мүлдем жоғалып кетті деп алаңдаушылық білдіреді. Ал оның өзі қазір сықақтың бұл түріне қалам тербемейді екен. Ол мұның себебі уақыттың тапшылығы дейді.
Саяси филетондар болып тұр кездері. Памфлет деген жанр бар. Негізі бұлардың барлығы саяси сатира. Бірақ сол жанрлар көрінбей кетті. Көптеген біздің сықақшыларымыз енді осы жанрға келгенде әртүрлі себептермен тосылып қалып жүр. Өзіме келсем, өзім сатираны әрине әлі күнге дейін жағалап жүрмін, бірақ басқа жанрларға да уақытым кетіп жатыр.
Алайда әзіл сықақ жанрында жазатын Толымбек Әлімбекұлы саяси әзілдер жазылғанымен тек халыққа жетпей жатыр деген пікірде.
Көп мәселелерді қозғап жатыр, бірақ соны таралмаз да, сондықтан да сатираның бар жоғынан елдің біразы қабарсыз. Ал енді кім қалай жазсам десе де жазып жатыр ғой, өзінің тақырыбын еркін әйтеуір.
Ал мысалы өзіңіз мына билік басындағыларды сынап көрдіңіз ба?
Қалай болса солай деген кітабым шықты былтыр. Сол кітаптың ішінен оқыса билік басындағылардың көбісі соның ішінен өздерін табады.
Саяси сатира жай әзіл емес, ол астарлап жеткізілген шындық, сондықтан оның маңыздылығы зор деген сатирик Көпен Әмірбек. Мысалы, кеңес үкіметі кезінде өзінің саяси мүддесі үшін саяси сатираның памфлет деген түрін жақсы дамытты дейді.
Бұл памфлет қару секілді болатын, құрлық аралық зымыран секілді әсер ететін. Сол социалистік жүйенің қабырғасын нығайтып, үлкен қорған болу үшін бұл керек болды бұл жанр.
Көпен мырза да саяси тақырыпты қозғамайтын болып шықты.
Қозғаған ағамайтай көтере алмайтын шоқ барды, белгін қыстырып нең бар деді. Содан кейін оны менде қойған кезінде кітаптарыма шыққан біраз бөлім болды.
Ал Толымбек Әлімбекұлының пікірінше үкіметті әзілге қосып қажет емес.
Қазақ баяғыда билікті сынамай ақ өзінің қазақи әзілімен қалжыңдаса білген ғой. Сол деңгейде әзілмен әзілдесе жетті адам.
Халыққа шынайы өмірді жеткізудің ең ұтымды түрі әзіл қалжың арқылы олардың көңілдерін көтере отырып ой салу. Бұл басқа да жеңіл желпі қалжыңдардан қызықтырақ дейді біз сұхбаттасқан Алматы қаласының тұрғындары. Олардың көбі саяси сатираны жақсы көреді. Алайда сауалнамаға қатысқандар қазір қазақта саяси сатира жоқтың қасы дейді.
Телевизорда саяси сатираның көрсеткенін көрген емес пе? Әрине, егер болса жақсы болар еді. Бірақ жақын арада мүмкін қазір осы кризиске байланысты мүмкін сатира жүргізетін адамдардың да қаражаты жоқ шығар мүмкін. Қаражат пайда болғаннан кейін мүмкін енді олар да эфирге шығып, газеттерге шығып.
Естіген емеспін ондай нәрсені. Көрген емеспін. Үкіметіміздің политикасы сондай. Саяси сатираға жол бермейді. Мысалы үкіметтің дұрыс жасамаған нәрселерін сол көрсетіледі.
Мәскеуден келген саяхатшы Лена есімді бойжеткен кеңес үкіметінің құрамында өмір сүрген елдердің барлығының психологиясында биліктен қорқу бар деген пікірде.
Путин и Медведева могут пародировать их интонацию, изображать их похоже, но ничего такого совершенно острополитического в этой сатире нет.
Путин мен Медведевтің даусын салып, іс-қимылын қайталауы мүмкін, бірақ бұл сатирада өткір саяси ештеңе жоқ. Менің ойымша, олар өздері әзілге сұранып тұрады. Олар үшін бұл жарнама ғой. Менің ойымша, саяси сатира керек. Өйткені біздің қоғамға билік халықты қалай алдап жатқандықтарын жеткізу керек.
Деді Лена. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы саяси сатира деп аталатын арнайы тақырыпты өзінің интернеттегі парақшасында ашып отыр. Оған қосатын бір ұсыныстарыңыз болса, Азаттық радиосына хабарласыңыздар.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, енді азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табатыныңызды еске салып өтейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өзіңізді, мен Саида Болымғожа таныстырамын. Одан кейін жас толқында тыңдайтын боласыз.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғызстан өз жерінде Ресейдің қосымша күштерін орналастыруға келісті. Осы жөніндегі меморандумға сенбі күні Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев пен Ресей президенті Дмитрий Медведев қол қойды. Шолпан атада жасалған меморандумға сәйкес Ресей контингентінің көлемі батальонға дейін жеткізілуі мүмкін. Қырғызстан астанасының сыртында Ресейдің Қант әуе базасы бар. Алайда Мәскеу елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында да тағы бір базасын ашуды көздеп отыр. Жұма күні Ыстықкөл жағалауында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми саммиті өтті. Басқосуда мемлекет басшылары ұжымдық күштердің жедел реттеу қызметінің мәселелерін талқылады. Сонымен қатар ғаламдық қаржы дағдарысы мен халықаралық қауіпсіздік мәселесіне қатысты, сондай-ақ Ауғанстандағы жағдай жөнінде пікір алмасты. 1992 жылы құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының құрамына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері кіреді. АҚШ Қырғызстанда өткен президент сайлауына байланысты алаңдаушылық танытты. Бішкектегі АҚШ елшілігінің мәлімдеуінше сайлау үдерісінде оң элементтердің болуына қарамастан АҚШ тәуелсіз бақылаушы топтардың сайлау Қырғызстандағы халықаралық міндеттемелеріне сай болмады деген пікірмен келіседі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы шілденің 23-дегі сайлауды айыптап, дауыс берулерде бірқатар заң бұзушылықтар орын алды деп мәлімдеген болатын. Сайлауда президент Құрманбек Бакиев 85%-дан көбірек дауысқа қол жеткізіп қайта сайланды. Мәскеу полициясы үкіметке қарсы заңсыз шеруді ұйымдастырмақшы болған 47 адамды қамауға алғанын хабарлап отыр. Полиция баспасөз хатшысы Жанна Ажиминаның айтуынша, сенбі күні сондай-ақ тіркелмеген ұлттық большевиктер партиясының негізін қалаған Эдуард Лимонов тұтқындалған. Наразылық шарасын ұйымдастырушылар полицияны билігін асыра пайдаланды деп айыптап шерулерін жалғастыратындығын мәлімдеді. Ресей егер Грузия Кавказдағы арандатушылық әрекеттерін жалғастыра берсе, оған қарсы күш қолдануы мүмкін екендігін ескертті. Қорғаныс министрлігі бұл мәлімдемесін Ресей-Грузия соғысының бір жылдығы қарсаңында жариялап отыр. Аталған министрлік сондай-ақ соңғы күндері Грузия оңтүстік Осетияға бірнеше рет оқ пен граната атты деп айыптады. Грузияның бұл жетекшілік аймағын Мәскеу тәуелсіз ел деп мойындаған болатын.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Ирактың Хила қаласындағы сунниттердің мешіті жанында бомба жарылып, кемінде 2 адам жарақат алды. Осыдан бір күн бұрын Бағдатта шииттердің мешіттеріне қатарынан 5 шабуыл жасалып, кемінде 29 адам қаза тапқан болатын. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша сайлауға байланысты наразылық шараларында тұтқындалған адамдарға қатысты сот сенбі күні басталған. Фарс ақпарат агенттігінің мәліметінше сотқа тартылып отырған 100 адамның арасында бұрынғы вице-президент Мухаммад Али Аптахи мен бұрынғы сыртқы істер министрі Мухсен Аминзадех және тағы басқа бұрынғы шенеуніктер бар. Оларға зорлық-зомбылық әрекеттеріне түрткі болды, толқуларға қатысты билікке қарсы топтармен байланыста болды деген айыптар тағылып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда сотқа тартылып отырған реформашыл тұлға Мухаммад Али Аптахи маусым айындағы сайлауда заң бұзушылықтар болмады деп мәлімдеді. Ирактағы күрт ресмилердің мәлімдеуінше Иран 2 американдықты тұтқындағанын растап отыр. Әлгі ақш азаматтары Иран жеріне заңсыз өтіп кеткен. Бұл туралы күрттер аймағы үкіметінің Вашингтондағы өкілі Кубат Талабани Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында хабарлады. Қамауға алынған американдық туристер жұма күні Ирак шекарасындағы Халабджа қаласына барған болатын.
Сенбі күні НАТО-ның жаңа басшысы ресми түрде өз қызметіне кірісті. НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Схефер өз лауазымын Данияның бұрынғы премьер-министрі Андерс Фог Расмуссенге тапсырды. Қызметінен кетіп жатқан Схефер НАТО-ны 2004 жылдың қаңтар айынан басап басқарған болатын. Бұл уақыт аралығында НАТО әскери одағына мүше мемлекеттердің саны 28-ге жетті. Ауғанстанда Ақштың екі сарбазы мерт болды. Шілде айында бұл елде шетел күштерінің кемінде 71 мүшесі, олардың ішінде 41 Ақш жауынгері қаза тапты. Ал бұл екі арада Фарах өлкесінде Талибан бүлікшілері сайлауға қатысты құжаттар алып бара жатқан көлікке шабуылдап 4 сарбазды өлтірді. Біріккен ұлттар ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес Ауғанстанда қаңтардан маусымның аяғына дейін 1013 қарапайым азамат қаза тапқан. Бұл өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 24%-ға жоғары. Қарапайым халықтың қаза болуына негізінен Талибан кінәлі дейілінген бұл баяндамада. Еуроодақ ресмилерінің айтуынша, Украина газ тасымалдау желісін жетілдіру мақсатында алдағы 18 айға 1,7 миллиард доллар қарыз алмақшы. Еуропа комиссиясының айтуынша, бұл келісім энергия тұрақтылығымен қамтамасыз ету мақсатында жасалып отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Әуеде радиомыздың қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы және мен Мәншүк Асаутай. Армысыздар, достар, алдымен алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Алматы поп-музыканың королі атанған Майкл Джексонды еске алды.
Маған ол кісінің бергені өте көп. Майкл Джексон мені сахнаға алып келген кісі. 5 жасымда мен ол кісіні қалай көрдім, бітті. Осыдан бері әлі осылай жүрмін.
Кей халық қалаулылары Гарри Поттер туралы бестселлердің Қазақстанда сатылуына қарсылық білдіріп отыр.
По всем рассказам чувствуется, что вот Гарри Поттер этот персонаж совершает именно такие циничные уголовные преступления.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер төңірегінде де естіп білетін боламыз.
Мен шын айтсам, мен қазір дүкенге кіруге қорқам. Себебі, мысалы, мен бір бөлке нан мен бір кусок май алатын болсам, мен 200 теңгем жоқ. Түсінесіз бе? Жетпейді тіпті ол.
Мінекі қымбатты дос, бүгінгі жас толқында осы жайында басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны. Әлем бойынша әрбір үшінші интернет қолданушы заңсыз түрде әлемтордан әуен жүктейтінін мойындаған екен. Мұндай тұжырымға дүние жүзі бойынша 64 миллион адамнан сұрау салған халықаралық сараптамалық интерпрет компаниясы мәлімдеп отыр. Мамандардың айтуынша, қазіргі сандық технология дамыған кезде қарақшылық және заңды өнімдердің арасындағы бар айырмашылығы оның сыртқы қабатының безендіруінде ғана екен. Ал өнімнің сапасында айтарлықтай өзгеріс жоқ. Есесіне оның бағасындағы айырмашылық айтарлықтай. Мәселен, Қазақстанда бір лицензия диск 2-2,5 мың теңге тұрады, шамамен ол 13-16 ақш доллары. Сондықтан көпшілік ән сүйер қауым қалтасынан ақша шығарғанша ғаламтордан тегін көшіріп алғанды жөн санайды. Тақырып тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Сегіз жасар Зарина жақында осы бір әуенді естіген екен. Көңілінен шыққан соң ұзаққа созбай ғаламтордан өзіне жүктеп алған.
Қазақстанға жеткенше көп уақыт өтеді. Сондықтан әндерді интернеттен жүктеп аламын. Оның үстіне достарыммен бөлінем. Ал дискілер өте қымбат болады, 1000 теңгеден жоғары. Ол әрбір студенттің қалтасы оны көтере бермейді. Ақысыз жүктеп алудың орнына бостан босқа шығынданып арнайы дискілерді алғым келмейді.
Зарина өзін тыңдайтын әуендердің қарақшылық өнім екеніне аса көп көңіл бөлмейтіндігін айтады. Халықаралық интерпрет сараптамалық компаниясының зерттеулерінің қорытындысы бойынша, заңсыз көшірумен тек Зарина ғана емес, әлем бойынша әрбір үшінші интернет пайдаланушысы айналысатын көрінеді. Зерттеуге қатысқан 64 миллион респонденттің 36%, яғни 24 миллионы өздерінің интернеттен заңсыз әуен жүктейтінін мойындаған. Мамандар бүгінде интернеттің дамуымен кез келген қажетті ақпарат пен файлдарды тауып алуға болады. Оның үстіне Зарина сынды жастар олардың заңды өнімінен еш кем еместігін айтады. Қазақстанның авторлық және сабақтас құқықтар қауымдастығының президенті Виктор Лосев заңсыз өнімді интернеттен жүктейтін азаматтар сол өнімнің соңғы тұтынушысы болғандықтан ресми түрде заң бұзды деп айыпталмайтындығын айтады. Алайда заңсыз көшіруге мүмкіндік жасаған қызметтер айыпқа тартылуы әбден мүмкін.
Первые нарушители здесь это те лица, которые предоставляют пользователям возможность.
Бірінші кезекте тұтынушыларға интернеттен заңсыз өнімдерді жүктеуге мүмкіндік тудырып отырған азаматтар кінәлі. Олар заңсыз өнімдерді қолданғанымен қоймай, серверлерге немесе торрент трекерлерді шығарып, оны өзгелерге жүктеуге мүмкіндік жасап береді. Қарақшылық өнімдерді тарататын азаматтар Қазақстан Республикасының авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңымен қылмыстың ауырлығына қарай әкімшілік және қылмыстық кодексті бұзатын жағдайлар кездеседі. Соңғы жылдары интернеттің дамуымен бұл мәселе тамыр жайып бара жатыр. Бүгінгі күні бізді бұл проблеманы шешу жолдарын табу мәселесі қатты алаңдатуда.
Мы очень сильно опасаемся, насколько вообще возможно решить эту проблему.
Виктор Лосев қарақшылық өнімдерінің салдарынан әлемдік деңгейдегі жұлдыздар миллиондаған қаржыларынан, ал қазақстандық заңды өнімдер сататын компаниялар табысының жартысынан айырылып жатыр. Алайда маман шетелдік әртістер дұрыс шешімін тапқан дейді. Олар әдетте өз өнімдеріне деген құқықты дыбыс жазу студиялар мен музыкалық баспаларға тапсырып келісім бойынша жұмыс жасайды. Ал Қазақстанда ондай әдіс қолданылмайды. Қазақстан авторлар қоғамының төрағасы Марал Ысқақбайды қазақстандық авторлардың құқығы қорғалмай жатыр дейді. Оның айтуынша, бұл мәселені түзеуде мемлекеттік тұрғыда шара қолданбаса, бір ғана авторлар қоғамының құзыры әдетте жетпей жатады.
Интернеттегі музыкаға байланысты біздерде соншалықты керемет жұмыс жасалып жатыр деп айтпаймын. Бұл мәселеде бізде әлі жүйеге түсіп кеткеніміз жоқ. Біріншіден, өйткені біздерде нормативті актілер жоқ жасалған. Тәжірибемізде жоқ, әлі қалыптаспаған. Сондықтан біз қазір мынау ресейдікін, тағы басқа елдердікін алдыртып қарап жатырмыз. Бұл қазіргі ең қиын шаруаның біреуісі, бірақ әлі күнге шейін шешімін таппаған нәрсе. Бұл өте қазіргі жалғыз біздің Қазақстандағы емес, әлемдегі проблемалық мәселенің біреуісі. Бақылап отырған бұл ең болса газет емес, радио емес, естіп отырған, көріп отырған телеарна емес, бақылау деген өте қиын.
Қазақстанда қарақшылық өнімдерді таратқан үшін шартты қамауға алынғандар саны өте көп, ал қылмыстық жаза өтеп жатқан екі адам бар екен. Сондықтан бұл мәселеге ат үсті қарауға болмайды, дейді Виктор Лосев. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты дос, біздің хабарларымыз әрдайым қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетіндігін ұмытпағайсыздар. Одан өзге бағдарламамыз барысында кез келген жасты таңдап, оны мазалап жүрген жайттардан да құлағдар бола аламыз. Ол үшін біздің жасын айтты айдарымыз бар. Ендігі сәтте айдарымыздың бүгінгі санында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Менің есімім Марал, мен Алматы қаласында тұрып оқып жүргеніме міне 3-ші жыл болады. Мен алыс облыстан келген осы Алматыға. Мен не толғандырады? Қазір мысалы, мен әке шешем базарда тұрып сауда жасайтын адамдар. Маған енді мысалы, шын айтқанда, уақытысында ақшасын салып, тұрақты көмектесіп тұрады. Бірақ дегенмен де сол кісілердің салған ақшасы маған шынымды айтсам жетпейді. Қазір өте қиналамын мен, бірақ оны ешкімге айтқым келмейді. Мен түнде жұмыс істейтін болсам, екінші күні мен сабаққа физически келе алмай қаламын. Сондықтан да мен білмеймін, заман болса қиып тұр. Мен шынымды айтсам, мен қазір дүкенге кіруге қорқам. Себебі, мысалы, мен бір бөлке нан мен бір кусок май алатын болсам, мен 200 теңгем жоқ. Түсінесіз бе? Жетпейді тіпті ол. Мен жол тіпті таң қалғаным, магазинге кіріп жұмыртқа бағасы сұрасам, бір жұмыртқа 23 теңге тұрады дейді да. Бүгін мен 25 теңге болған ұр. Мен сонда ойлаймын да, сонда мен екі жұмыртқа жеуім үшін 50 теңге төлеуім керек екен. Я, Құдайға шүкір, стипендия аламыз. Ол 7.5 мың деген, ол 7 теңге 50 тиын деп айтуға да болады да. Күнделікті жолыма ақша кетіп жатыр. Мен күнделікті осында келгенде түскі тамақ ішуім керек. Шынымды айтсам, мен білмеймін, ешқандай көмек жоқ та. Дұрыс, мен балапан сияқты аузымды ашпауым керек ешкімге, өзім жұмыс істеуім керекпін. Бірақ бір жеңілдік болса, мен сол мені толғандырады, өте толғандырады.
Менің есімім Жандылаулы Мақсат, Тынышбаев атындағы Қазақ көлік коммуникациялар академиясы 2-ші курс студентімін. Менің қазіргі таңда өзімнің толғандырып жүрген мәселе жастар мәселесі. Өкінішке орай көбінесе біздің жастарымыз батыс Еуропаның мәдениетін еліктеп, қазіргі өзіміздің қазақ ұлтының дәстүрінен, салт-дәстүрінен, тілінен айырып бара жатыр. Өкінішке орай сол қазіргі 21-ші ғасыр жаһандану заманында, ғылым мен техниканың заманында қазіргі қазақ жастары білімді болғанымен, өкінішке орай көбінесе рухани жағынан келгенде өте әлсіз болып жатырмыз. Және еліктегіш болып келеміз. Жақында естідім, қазір Дарын деген мектеп пайда болды да, секта дейміз ба, жастан өкіншік өлі сол сектаға кіріп жатқан көрінеді. Она ислам дінін бетпердесін жамылып, өзіне адам жинап атқан көрінеді. Бұл таңғалдырағы, на, ол дәрісін түнде жүргізетін көрінеді. Батыстың бір саясаткер айтқан екен, бір ұлтты түбегелі жойғын келсе, оның әуелі жастарына азығы депті. Сондықтан біздің қазір қазақ ұлтының болашағы келешегі жастарды ойласа осы, жастар туралы тағылым беретін, әсіресе телеарналарда өкіншік өлі жастарды тәрбиелейтін ешқандай бағдарлама жоқ. Жастарды ұлттық нақышына келтіріп тәрбиелейтін бір үлкен бағдарлама, бір күш қабылданса деген үлкен өтініштеріміз бар.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуе толқынында жастардың толқыны. Павлодарлық депутат Гарри Поттер туралы бестселлердің Қазақстанға сатылуына қарсылық білдіріп отыр. Өйткені ол қылмыскер көрінеді. Дүниежүзі балалардың сүйікті кейіпкеріне айналған жас сиқыршыны павлодарлық депутат осылай деп атайды. Ал кітап авторын озбырлықты, нашақорлықты және ішімдікті насихаттайды деп айыптап отыр. Сондықтан халық қалаулысы әлемге танымал бестселлердің Қазақстанда сатылуына тыйым салу керек деп есептейді. Естеріңізде болса, шілденің 15-інде Джон Роулингтің әйгілі кітабының негізінде түсірілген сиқыршы Гарри Поттер туралы кезекті фильм үлкен экранға шыққан болатын. Алматы көрермені бұл картинаны шілденің 16-сында тамашалай алды. Әлемге Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт және Эмма Уотсон сынды жасөспірімдердің есімімен танытқан Гарри Поттер туралы алғашқы кітап 1997 жылы жарық көрген. Содан бері 13 жыл өтсе дағы жас сиқыршының өмірі туралы хикая әлем жастары арасында үлкен сұранысқа ие болып отыр. Павлодарлық депутат Асқар Бахралинов әлем балаларының сүйікті кейіпкеріне арналған Гарри Поттер жайындағы кітапты толық оқып шыққандығын айтады. Ол өз кезегінде ертегі кейіпкерінің қимыл әрекетін шынайы өмірде жасаған болса, 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін еді деп есептейді. Өз кезегінде сиқыршы бала сыра ішіп, сирек кездесетін жануарларды өлтіреді және есірткімен жалған ақша жасауды кәсіп етеді. Одан өзге көрінбейтін плащ киіп, шпиондық қылмыс жасайтыны тағы да бар деді депутат.
По всем рассказам чувствуется, что вот Гарри Поттер этот персонаж совершает именно такие циничные уголовные преступления, за которые его должны привлечь к уголовной ответственности. Изготовление зелья, которое приводит к умиротворению, которое приводит к тому, чтобы человек себя чувствует непокорным. Это, пожалуйста, изготовление наркотических средств.
Депутат Асқар Бахралинов Гарри Поттердің оқитын сиқыршылар мектебі Ауғанстандағы содырлар лагерімен ұқсас дейді. Ал Поттердің сиқырлы таяқшасы Калашников автоматына ұқсайтын көрінеді. Бірақ жеткіншектер Гарри Поттердің басынан кешкен оқиғаларын тылсым өмірдің шындығы деп түсінеді. Олар Поттер туралы кітапты ғана емес, кітап желісімен түсірілген киноны да қатты ұнатады.
Я увлекаюсь Гарри Поттером с 2002 года.
Мен Гарри Поттермен 2002 жылдан бері қызығамын. Бұл қызығушылық Гарри Поттер кітабының желісінде құрылған компьютерлік ойындардан басталды. Сосын киносын көрдім, ұнады. Одан кейін ғана кітабына көштім. Соңғы кітаптарын ең алғаш орыс тіліне аударылмай тұрғанда күтуге шыдам жетпей оқыған едім. Гарри Поттерде маған қызықты сюжет, шытырман оқиғалар және де әсерлі баяндаулар ұнайды. Ал экранизация лары арнайы эффектлермен ұнайды. Олар өте сәтті жасалуда. Шынайы Хогвартста жүргендей әсерде боласың.
Как будто оказываешься в Хогвартсе.
Ну, очень классный фильм, да, очень спецэффектов много. Ну, актеры стали так же. Ну, так, в принципе, фильм классный. Спасибо.
Уходи. Сражайся, ты трус! Сражайся!
Нет. Он принадлежит темному лорду.
Одан өзге депутат Бахралинов ағылшын жазушысы Джоан Роулингтің кітабы балаларды жаман нәрсеге тәрбиелейді деген пікірінен айнымай отыр. Оның ойынша қазір үлкен сұранысқа ие болып отырған кітапқа тыйым салу керек. Алайда кітап дүкенінің сатушысы Гүлжан Айтбаеваның айтуынша, Гарри Поттердің басынан кешкен әр оқиғасын жастар мен жасөспірімдер қалт жібермей оқиды екен. Соңғы мәліметтерге қарағанда, бүгінде әлем бойынша сиқырлы бала туралы кітаптың 400 миллион данасы сатылып үлгерген екен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Шилде айының соңғы күні Алматы поп-музыканың королі атанған Майкл Джексонды еске алды. Алматылық Майкл Джексонның табынушылары атақты әншіні еске алу кешін ұйымдастырған болатын. Майкл Джексон өмір сүрген дәуірде туғанымызға қуаныштымыз деген ұйымдастырушылар поп-музыка королінің бұл әлемді бірге сақтайық деген қанатты сөзін ұрандатып кешті қайырымдылық шарасы ретінде ұйымдастырған болатын. Кешке көпшілікке танымал Орда мен Азия Перци, Ерболат Құдайбергенов, Асел сынды Қазақстан эстрада әншілерімен топтары қатысты. Олардың барлығы Майкл Джексонның әндерін шырқап, оған ұқсатып би билет. Осынау кешке біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебайды қатысып қайтқан болатын. Енді тілшіміздің хабарына құлақ түрсеңіз.
Шілденің 31 күні Алматының диско-клубтарының бірінде поп-музыканың королі Майкл Джексонды еске алу кеші өтті. Қазақстан Майкл Джексонге құрмет көрсетеді деп аталған кешті құрылғанына 15 жыл болған Майкл Джексонның қазақстандық фан-клубы ұйымдастырған екен. Фан-клубтың президенті Алтынай Хасанова бұл бірінші және соңғы рет ұйымдастырып отырылған шара емес дейді.
Я думаю, влияние очень большое в том плане по организации.
Майкл Джексонның менің өміріме жасаған ықпалы зор, мысалы ұйымдастырушылық қасиеті мен табандылық. Себебі Майкл кез келген істі аяғына дейін жеткізетін. Шығармашылық жағынан да ол маған көмектесті. Мен сөре саламын, ол маған шабыт береді. Фан-клуб тарапынан біз тағы да осындай кештерді ұйымдастыруға жоспарлап отырмыз. Мүмкін олар мұндай ауқымда болмас. Келесі аптада клубта Майклдың әндеріне жасалған ремикстер мен кеш ұйымдастырамыз.
Чисто клубная версия, то есть музыкальные клипы, там ремиксы, танцевальные.
Алтынайдың айтуынша, қазақстандық фан-клубта Майклдың 50 фанаттары бар. Ал табынушыларының саны неше екенін басып айту қиын. Сондай фанаттарының бірі Ақмарал Абдрахова. Ол Майкл Джексонның күйде бақтарын ескі 70-ші жылдар журналдағы Майкл туралы мақалаларды жинайды екен. Тіпті мектептегі бикештеріне Майклдың стилінде тігілген киімдермен келетінмін дейді.
Я очень люблю Майкл
Мен Майкл Джексонды кішкене күнімнен бері жақсы көремін. Қазір жасым 17-де. Оның әндері қатты ұнайды. Менің отбасым түгел Майклдың өнеріне тәнті. Егер ол болмағанда менің әпкем билей алмас еді. Ол менің идеалым барлық қырынан. Олар қашанда мен үшін бірінші орында. Оның ишаралары, өзін-өзі ұстауы, мінез-құлығы, адамдармен қарым-қатынас құруы, қарапайымдылығы ұнайды.
Как он умеет общаться, скромный, умеет держаться.
Оның құрбысы Айдана Дайырова да Майклдың табынушысы. Оның репертуарынан бір ән шырқаған Айдана Майклдың өлімі туралы хабарға алғашында сенбедім дейді.
Маған Майкл Джексон өте қатты ұнайды. Ол керемет адам. Ол сияқты адам бұл дүние жүзінде басқа жоқ. Оның өлен айту, оның дауысы поп-музыканың королі. Өте жақсы адам. Ол өте қатты баларды жақсы көреді.
Кешке Орда, Азия, Перци, Бакарди, Ерболат Құдайбергенов, Чикаго Роз, Асел, Энхел сынды Қазақстан эстрада әншілері мен топтары қатысты. Олардың барлығы Майкл Джексонның әндерін шырқап, оған ұқсатып би биледі. Орда тобының әншісі Беделхан Ерболаттың айтуынша, ордалықтарға Майкл Джексонның тигізген әсері мол. Сол себептен де олар Майклдың өсиетін орындауға бел буған.
Маған ол кісінің бергені өте көп. Майкл Джексон мені сахнаға алып келген кісі. 5 жасымда мен ол кісіні қалай көрдім, бітті. Осыдан бері әлі осылай жүрмін. Мысалы, мен ол кісінің бүткіл және қалай қылығы, өлеңі, биі қатты сүйсініп өнеріне. Содан әрине халық болғандар көп. Сатқымыз келмесек те де, бірақ мектеп сол жақтан. Қалай Майкл Джексон қайтты осы дүниеден, әрине оған арнап және бір кеш өткізсек деген ой болды. И және де үлкен бір мақсат, өзі Майклдың өзін және тастап кеткен өсиеті, ол адамға адам көмектесу, әсіресе балаларға. Ол өте жақсы көрді балаларды. Сол себептен де мына кішкентай бала Данияр деген 2 жастағы бала туа түсейін солай кем кетік болды. И соған және операцияға ақша жағынан көмектесу. Өзімізге деген сонда бір тапсырма қойдық, оны міндетті түрде орындау керек деп.
Қатерлі ауруға шалдыққан Даниярға жедел түрде 43 мың доллар тұратын операция қажет. Ол қазір Израильде. Кешті ұйымдастырушылар бір ғана осы қайырымдылық кештің барысында қажетті соманы толық жинай алмаса да, Даниярға көмектесетіндеріне сенімді. Концертке дейін 2 сағаттық Майкл Джексон туралы деректі фильм көрсетілді. Сол уақыт аралығында зал лық толды. Осы кешке диджей ретінде шақырылған Нұрлан бұндай құрметке ие болғаныма қуаныштымын дейді. Себебі Майкл Джексон бірнеше буыны қалыптасуына әсер етті дейді.
Что рассказать про Майкла Джексона? Он, я так думаю, что
Майкл Джексон туралы не айтуға болады. Менің ойымша, ол шоу-бизнеске қатысы бар, не жоқ кез келген адамның пірі. Мен өзім музыка адамымын. Менің өмірім мен өнеріме Майкл үлкен ықпал етті және ол әлі де жалғасуда. Тіргезінде де аңыз ет, өмірден қайтса да аңыз болып қала береді. Мен оның әдемі дауысы үшін және жұмысына әнге биге толық беретіндігінен оның әндерін тыңдағанды ұнатамын. Кез келген адам оның жасағанын қайталай алмайды.
Не каждый певец, не каждый исполнитель может совершить то, что он делал. Чем же, чем же,
Ұйымдастырушылар аталмыш кешті қайғыру үшін емес, Майкл Джексонның қалдырған мұрасын тамашалау үшін жасадық дейді. Айта кету керек, поп-музыка королі деген атаққа ие 50 жасар Майкл Джексон Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ауруханасында 26 маусым күні қайтыс болды. Арнайы жазылған бағдарламасы үшін Ерөр Сәрсебай.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты ағайын, ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты жайттармен таныс болсаңыздар. Тегеранда жыл аяғына дейін ер адамдардың аяқ басуына қатаң тыйым салынған екі жаңа саябақ ашылмақ. Осылайша Иран астанасында әйелдер саябағының саны екі есе артпақшы. Сауалнама барысында оған қатысушылардың 86% әйелдерге арналған жасыл аймақты құруды қолдаған. Келешекте мұндай саябақтарды Тегеранның әрбір ауданында ашу көзделуде. Ал Forbes журналының мәліметтері бойынша бойдақтар үшін Нью-Йорк ақыштағы ең жайлы қала болып танылып отыр. Рейтингіні құрастыруда бойдақ адамдардың саны, олардың өмір сүру жағдайлары, мансаптық және ойын-сауық орындарын таңдау мүмкіндігі есепке алынды. Журналдың мәліметіне қарағанда Нью-Йоркте жалпы тұрғындардың 28% бойдақтар екен. Қалада 35 мың мейрамхана, 745 мұражай және 3,5 мың ішкілік орындар бар. Манхэттендегі бір кісілік пәтерге айына орта есеппен $3,500 астам қаржы жұмсалады. Сонымен қатар журнал экономикалық дағдарыс және жұмыссыздықтардың өсуі бойдақтардың өз сыңарын іздеуіне белсенділігін бәсеңдеткенін атап көрсетті. Бойдақтар үшін жайлы қалалар үштігінде сондай-ақ Бостон мен Чикаго қалалары кірді. Ал жасанды жолмен күнде қыздыруыну қатерлі ісік ауруының пайда болуына басты себептердің бірі көрінеді. Бұл туралы британдық Guardian газеті қатерлі ісік ауруын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттіктің зерттеулеріне сілтеме жасап хабарлап отыр. Көптеген дамыған елдерде ультракүлгін сәуле шашатын аспаптарды пайдалану, яғни жасанды жолмен қыздыруыну тәжірибесі кең тараған. Бұл әсіресе жас қыздардың айналасатын ісі. Жүргізілген салыстырмалы мета-анализ 30 жасқа дейін солярийді пайдалану тәжірибесі тері меланомасының пайда болу тәуекелін 75% арттыратын көрсетіп отыр деп атап көрсетілді агенттіктің баяндамасында. Осылайша солярий адам үшін қауіпті канцерогенді факторлардың санатында бірінші қатарға шығып, темекі шегу, асбест пен бензиннің булары, газ тәрізді химиялық зат формальдегин және Эйнштейн-Бар вирусы сияқты факторларды кейінге ысырып отыр. Зерттеу мәліметтерімен танысып шыққан Ұлыбритания денсаулық сақтау министрлігі косметикалық мақсаттарда солярийді пайдалануға қатысты өз ұстанымын қайта қарап шығу ниетін мәлім етіп отыр. Британдықтар ең залым, ал даниялықтар ең ақ көңіл еуропалықтар болып шықты. Голд жерсерік телеарнасының тапсырмасы бойынша 72 Point компаниясы жүргізген сауалнаманың мәліметтері осындай. Зерттеудің нәтижесінде анықталғандай, орта есеппен алғанда әр британдық күніне 4 рет ашу шақырады екен, ал даниялықтар 10 күнде 1 рет ашуға ерік беретін көрінеді. Ең қызу қанды саналатын итальяндықтар 2 күнде 7 рет ашуланса, француз күніне 3 реттен, немістер 2 күнде шамамен 5 реттен қабақтарын түйетін көрінеді. Ал ашулануының себептеріне келетін болсақ, британдықтарды олардың алдын орап кезектен тыс бір жерге өтіп кеткісі келетіндер көп қынжылтады екен. Ал екінші орындағы фактор жолдардағы тығындар. Үшінші орында дүкендердегі төмен сервис көрінеді. Итальяндықтарды икемсіз жүргізушілер, француздарды мейрамханалардағы сапасыз тамақ пен төмен сервис ашуландырады екен.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуеде жастардың толқыны. Достар, егерде сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі болсаңыздар, жас толқында көңіл толқыны атты айдардың бар екендігін білер боларсыздар. Ал қатарымызға енді ғана қосылған тыңдармандарға айта кетейін, аталмыш айдарларымызда кез келген жас өздерінің немесе өзінің сүйіп оқитын ақындарының туындыларын оқып бере алатын мүмкіндіктер бар. Енді міне кезекті поэзияға жаны жақын жастарға берсек. Алғашқы алғашқы болып сөз кезегін Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті журналистика бөлімінің студенті Жарқын Сәленұлын тыңдап көрсек.
Яллам шапағаттан айырмағын, десімді делбелерге қайырмағын, заман деген адамда барлық күні, күнің десін жоқ Аллам айыңда мен, тілдейміз кейде өзіңді күйіп кетіп, басқыз түссе меңзейміз биіктетіп, шапағатты сыйлаған ұлы Аллам махаббатқа жол аштық сүйіп бекіп, кейде алдыны тым көзсіз болжаймыз ба, болашаққа балашып сарнаймызда, баста байлық төрт мүше деннің сауы кіріп тарығып, я Аллам қол жайғыз ба, байлық жайлы көп кітап парақтадым, қабылдадым күмәсіз жәннәт барын, үлкен байлық иман ғой санадағы, сол байлықтан айырма жаратқаным.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар, достар.